l'heure de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Babo kono eyaka ebele epai ya mwasi soki akokisi mbula 15 tope koleka. Moko na bango ezali bongo prolapsus genito urinaire tope bukiti bwanzoto ya mwasi. Kasi basi mingi tende bamonaka baminganga pona kotala likambo litali bokono eye. Tolanda bongo reportage kouta Kinshasa na Patricia Baswa.
Dali bokono yo. Et comme souvent suite à relâchement il y a bas éléments musculo-ligamentaires on a le pototobengi plancher pelvien bas éléments musculo-ligamentaires on a na linga les benga maga souvent mis ça alors ce qui est l'embi et comme il est une voie bas moni ka wuchu nenga zalaka élastique non alors ce qui est perdu l'élasticité na moi comme maga voie bas alors c'est aussi comme ça avec ces éléments là. Ce qui est le muscle et l'embi est commis un peu lâche. Alors, il y a un niveau de la qui a organe. Un facteur favorisant en haut, ils ont dit âge à ménopause, c'est-à-dire âge à haut, moi, c'est à tiki, ma boîte à tiki, peu comme on a, ma kilana et à sanza. Donc, on voit, c'est à partir de 45 ans plus. Et aussi, les accouchements difficiles, donc, au bout, il n'y a pas si. Donc, bah, manœuvre, peut-être que ça m'a été belé, pour moi, ça court, à bout, tout ça, on peut assister aussi à ça. Et, tous allez, peine à activité physique intense, c'est-à-dire, le salaire m'a cassé. Et en dernier lieu, tous allez, on a un facteur héréditaire, c'est-à-dire, ils ont un bâtiment sous soyo, dans les bouts, dans les bango, bazaranango souvent. Peut-être que par grands-parents, bakoko bazaranango et kititi et pe, pabana.
Qu'est-ce que prise en charge que ça les mandingue nini?
Traitement nango, to prise en charge nango, les allies principalement chirurgicales. C'est-à-dire, pas tout à bien communément opération, donc tu fais les canards opération. Et opération, ils ont maranaba. Et quand ça les m'a pas deux voies. Par voie d'abord, c'est-à-dire rico-salango par voie vaginale, voilà, c'est beaucoup plus pour na, les femmes âgées, hein, bah si au bazar mon école makasi, et puis bah au bazar une source na posa ya kobotati. Et quand rico-salango ma peine nanzela par voie abdominale, c'est-à-dire nanzela libumu. Ça c'est d'ailleurs la méthode la plus fiable. Et puis yangope ça ne marquait pas. Hein, le jeune dame ou bazana n'a pas ça à coprocréer et tout ça.
Prolapsus génito urinaire, topé bokiti bwanzoto ya mwasi, ezali koloba makaka nan koukou, na yango, ba ONG, meke ekozwa kabasi en charge na kobate la kabango penza. Docteur Tony abelela ki ba mingi, ba kobe la kabokono yango, kasi na kimia, pambate, bayo kapenza sonite, kasi ba kene na lombango na l'hôpitalo, komitalisa. Patricia Baswa Kanda pour la VOA Lingala Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali ko landa biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta VOA Lingala na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo malobi. Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili bomi komisa na VOA Lingala pona ba ebazali na Orange botinda VOA 2 na 4200 pona ba ebazali na Vodacom botinda VOA 2 na 4299